Στις τελευταίες δύο ομιλίες, αγαπητοί μου αδελφοί, αναφερθήκαμε στα έσχατα της ανθρωπότητος, στους εσχάτους χρόνους όπως λέγονται. Με αφορμή το 7ο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως που λέει «Και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ εστε τέλος», μιλήσαμε για δύο θέματα που θα συμβούν τα έσχατα χρόνια, για την συντέλεια του κόσμου και για την δευτέρα παρουσία του Κυρίου. Ειδικά στην περασμένη ομιλία κάναμε λόγο για τα σημεία, δηλαδή τα σημάδια που μας έδωσε ο Χριστός και ο Θεόπνευστος Λόγος Του, η Αγία Γραφή, τα οποία θα προηγηθούν της δευτέρας παρουσίας και θα μας πληροφορήσουν ότι πλησιάζει η μεγάλη ημέρα της κρίσεως. Είναι τα λεγόμενα σημεία των καιρών που θα έχετε ακούσει. Τα σημεία αυτά, τα προγνωστικά θα λέγαμε γεγονότα που μας έδωσε ο Κύριος και οι Απόστολοι βέβαια, που και αυτοί με το Πνεύμα το Άγιο μας αποκάλυψαν, είναι τα εξής, τουλάχιστον τα βασικότερα. Πρώτα απ' όλα είναι ότι το Ευαγγέλιο θα κηρυχθεί σε όλο τον κόσμο, όπως ο ίδιος ο Χριστός μας ανέφερε, ασχέτως εάν πιστέψουν ή όχι. Το δεύτερο είναι ότι θα επιστρέψει το Ισραηλιτικό έθνος, όχι με μονομένα άτομα, αλλά ο σύνολο το Ισραηλιτικό έθνος θα επιστρέψει και θα πιστέψει και θα εισέλθει στη μάνδρα του Χριστού, όπως είπαμε, και θα ομολογήσει ότι αυτός τον οποίον εσταύρωσαν ήταν ο αναμενόμενος για αυτούς και για όλο τον κόσμο Μεσσίας. Ακόμα είπαμε ότι μετά από αυτά τα γεγονότα θα επέλθει μια μεγάλη αποστασία και διαφθορά του κόσμου, της ανθρωπότητος, ηθική εξαχρίωση και εξαθλίωση. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν διωγμοί φοβεροί εναντίον των χριστιανών, οι φοβερότεροι από όλους τους διωγμούς που γνώρισε η Εκκλησία μας, ακόμα πιο φοβερή και από τους διωγμούς των πρώτων αιώνων. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν ψευδοπροφήτες και ο Αντίχριστος, και κατά αυτή τη φάση πολλοί θα προδώσουν και θα αρνηθούν την πίστη και η αγάπη των πολλών θα ψυχθεί τότε. Και τέλος θα παρουσιαστούν διάφορα άλλα σημεία όπως πόλεμοι, σεισμοί, πείνα, αρρώστιες και η καταστροφή του κόσμου, του σύμπαντος, για να γίνει ένας άλλος καινούριος κόσμος. Αυτά λοιπόν είναι τα σημεία των καιρών. Είναι τα γεγονότα που θα προηγηθούν της δευτέρας παρουσίας του Κυρίου μας. Αναφερθήκαμε επίσης στην δευτέρα παρουσία του Κυρίου, αυτήν καθεαυτήν, όπως μας την περιγράφουν τόσο ο προφήτης Δανιήλ, όσο και ο Κύριος και οι Απόστολοι. Η δευτέρα παρουσία, εν αντιθέσει με την πρώτη παρουσία του Χριστού, θα είναι ένδοξη και φανερή σε όλους τους ανθρώπους. Όψονται ισόν εξεκέντησαν. Σήμερα θα μιλήσουμε για το τρίτο θέμα. Είναι τρία γεγονότα στη σειρά. Το πρώτο ήταν η συντέλεια του κόσμου, το δεύτερο η δευτέρα παρουσία και το τρίτο για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα είναι η μέλουσα κρίση, το παγκόσμιο δικαστήριο. Το πρώτο που θα συμβεί κατά την ένδοξη εμφάνιση του Χριστού την δευτέρα παρουσία θα είναι, αδελφοί μου, η Ανάσταση των νεκρών. Όταν εμφανιστεί ο Κύριος, τότε θα αναστηθούν από τους τάφους οι νεκροί. Όλοι οι νεκροί, από του Αδάμ μέχρι τον τελευταίο που απέθανε την ώρα εκείνη, θα αναστηθούν. Τα σώματά τους θα ξαναδημιουργηθούν, θα ανασυντεθούν, θα γίνει σύνθεση των στοιχείων τους και θα ξαναγίνουν, θα ξανασχηματιστούν δηλαδή τα σώματα, θα ζωοποιηθούν με την ψυχή η οποία θα επανέλθει μέσα στο σώμα, θα ξαναμπεί μέσα στο σώμα και θα γίνουν πλέον άνθρωποι άφθαρτοι, όπως ήταν ο Χριστός μας μετά την Ανάσταση. Το μεγάλο αυτό γεγονός της Αναστάσεως των νεκρών προφητεύεται τόσο στην Παλαιά Διαθήκη όσο και στην Καινή Διαθήκη από τον Κύριο και τους Αποστόλους. Βέβαια, για την Ανάσταση των νεκρών θα κάνουμε ιδιαίτερο λόγο στο πρώτο-τελευταίο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως, αν μας αξιώσει ο Θεός να φτάσουμε σε εκεί, που λέει εκεί συγκεκριμένα «Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών». Εκεί θα αναφερθούμε περισσότερο στο θέμα της Αναστάσεως των νεκρών. Λέμε τώρα μόνο ότι ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή του, που έχει σχέση με τα έσχατα αυτή η επιστολή, όπως και η δευτέρα προς Θεσσαλονικής, λέει, είναι ο Απόστολος που ακούμε την ημέρα της κηδείας, όταν γίνεται η ακολουθία, είναι κρόσιμος εδώ στην Εκκλησία. «Τούτο γάρ λέγομεν εν λόγω Κυρίου, ότι αυτός ο Κύριος εν κελεύσματι», δηλαδή αυτός ο ίδιος ο Χριστός, με κέλευσμα, δηλαδή με πρόσταγμα θεϊκό, «εν φωνή αρχαγγέλου και εν σάλπιγγι Θεού», με αρχαγγελική φωνή και με σάλπιγγα θεϊκή, «καταβίσεται απ' ουρανού και οι νεκροί εν Χριστώ αναστήσονται πρώτον». Θα κατέβει από τον ουρανό και οι νεκροί εν Χριστώ, αυτοί που έζησαν με πίστη στο Χριστό, θα αναστηθούν πρώτον. Βεβαίως και οι άλλοι νεκροί θα αναστηθούν, όπως λέει και ο ίδιος ο Κύριος, «η μένη εις ανάστασιν ζωής, η άλλη εις ανάστασιν κρίσεως». Η θάλασσα, όπως έλεγε και ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καλίνικος στο βιβλίο του Αθεμέλεια της Πίστεως, θα εξεμέσει τους νεκρούς που κατά καιρούς κατάπιε. Θα βγάλει μέσα από τα σπλάχνα της η θάλασσα, από την Άβυσσο, όλους τους νεκρούς που έχουν πνιγεί, και θα πλημμυρίσουν μυριάδες μυριάδων ανθρώπων που ενέκλεισε στα σπλάχνα της η Μάνα Γη. Σύμφωνα και με την προφητεία της Αποκαλύψεως που λέει και αυτή, «και έδωκεν η θάλασσα τους νεκρούς τους εν αυτή, και ο θάνατος και ο Άδης έδωκαν τους νεκρούς τους εν αυτής και εκρίθησαν έκαστος κατά τα έργα αυτών». Αλλά και όσοι θα ζούνε τότε που θα έρθει ο Χριστός, και αυτοί θα υποστούν μια αλλίωση, δηλαδή το σώμα τους ξαφνικά από σώμα υλικό που είναι τώρα, με τα αδιάβλητα πάθη, με τη φθορά, με τον πόνο, με την πείνα, με την δίψα, με τις αρρώστιες, ξαφνικά το σώμα αυτών που θα ζουν τότε θα αλλάξει, θα μετασχηματιστεί και θα γίνει και αυτό άφθαρτο, όπως θα είναι και το σώμα των νεκρών που θα αναστηθούν, που είπαμε προηγουμένως. Δηλαδή όλοι οι άνθρωποι θα αφθαρτοποιηθούν τότε, θα αποκτήσουν σώματα άφθαρτα, επαναλαμβάνω, όπως ήταν το σώμα του Χριστού μετά την Ανάσταση. Γιατί πριν την Ανάσταση το σώμα του Κυρίου μας είχε τα αδιάβλητα πάθη και πεινούσε και διψούσε και κουραζότανε κλπ. Αλλά μετά την Ανάσταση, όπως ξέρουμε, δεν είχε τέτοιες ανάγκες ο Χριστός. Είχε σώμα άφθαρτο και απαλλαγμένο από αυτές τις ανάγκες. Έτσι λοιπόν θα είναι και τα σώματα όλων των ανθρώπων. Είτε θα ζούνε τότε, είτε θα έχουν πεθάνει, θα είναι άφθαρτα τα σώματα των ανθρώπων. Στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Απόστολος Παύλος, το 15ο κεφάλαιο, που αναφέρεται διεξοδικά στο θέμα της Αναστάσεως τόσο του Χριστού όσο και των νεκρών, λέει ότι «πάντες αλλαγισόμεθα», όλοι θα αλλοιωθούμε, θα αλλάξουμε. «Εν ατόμο», τι σημαίνει «εν ατόμο»? Σε χρόνο μηδέν θα λέγαμε σήμερα, αμέσως. «Εν ρηπή οφθαλμού», μέσα σε χρόνο, κλάσμα του δευτερολέπτου, όσο χρειάζεται να ανοιγοκλείσει το μάτι μας. Πόσο χρόνο χρειάζεται το μάτι μας να ανοιγοκλείσει? Ελάχιστο, ένα μικρό κλάσμα του δευτερολέπτου. Σε τόσο χρόνο, λέει, «εν διεσχάτη σάλπιγγι, σαλπί σιγάρ και οι νεκροί εγερθίσονται άφθαρτοι και εμείς», δηλαδή όσοι θα ζούνε τότε, «αλλαγισόμεθα», θα αλλάξουμε. Έτσι λοιπόν, το πρώτο που θα συμβεί, όπως είπαμε, μετά την Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, είναι ότι θα αναστηθούν οι νεκροί, και το δεύτερο, θα γίνουμε όλοι άφθαρτοι, θα αποκτήσουμε σώματα άφθαρτα. Μετά από την Ανάσταση των νεκρών και την αλλαγή που θα υποστούν οι ζώντες, θα γίνει η σύναξη όλων των ανθρώπων για να γίνει η κρίση. Θα μαζευτούν από τα πέρατα του κόσμου όλοι οι άνθρωποι της γης που έζησαν από τον Αδάμ, όπως είπαμε, και την Εύα μέχρι εκείνη τη στιγμή. Θα συναντηθούν όλοι οι άνθρωποι, θα γίνει μια παγκόσμια σύναξη για να γίνει η κρίση, το δικαστήριο. Άγγελοι, όπως έψαλαν και τα τροπάρια σήμερα, με σάλπιγγες θα σαλπίσουν και θα συγκεντρώσουν όλο το ανθρώπινο γένος, όλα τα 3 εκατομμύρια των ανθρώπων που έζησαν σε αυτόν τον κόσμο, για να παρουσιαστούν ενώπιον του φοβερού Κριτού, για να δώσουν λόγο για τα έργα τους. Και αποστελεί τους αγγέλους αυτού με τα σάλπιγγος φωνής μεγάλης, και επισυνάξουσι τους εκλεκτούς αυτού εκ των 4 ανέμων, απ' άκρων ουρανών έως άκρων αυτών. Αυτό που είπαμε προηγουμένως. Όλοι οι άνθρωποι, χωρίς εξαίρεση, θα είμαστε κρινόμενοι, όλοι ανεξαιρέτως οι απόγονοι του Αδάμ. Πάντες παραστησόμεθα το βήματι του Χριστού. Όλοι θα παραστούμε και θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού. Και βασιλείς και δούλοι, και άνδρες και γυναίκες, και νέοι και γέροι, και σοφοί και αγράμματοι, και κυβερνήτες και πολίτες. Όλοι θα παρουσιαστούν υποχρεωτικά έμπροσθεν του βήματος του Χριστού, ή να κομίσετε έκαστος τα δια του σώματος προς αέπραξε, είτε αγαθών είτε κακών, για να απολαύσει ο κάθε άνθρωπος σύμφωνα με εκείνα που έκανε στη ζωή όταν ζούσε με το σώμα του, είτε τα καλά είτε τα κακά. Ούγαρε στη προσωποληψία παρά το Θεό. Μπροστά στο Θεό δεν θα υπάρχει τότε καμία διάκριση. Δεν θα υπάρχουν τα μέσα, τα κατηραμένα μέσα που υπάρχουν σήμερα στην ανθρωπότητα, στον κόσμο και ιδιαίτερα στην πατρίδα μας. Εκεί ο κριτής θα είναι αδέκαστος. Δηλαδή δεν θα δωροδοκείται, δεν θα μπορεί κανείς να τον εξαγοράσει τον δίκαιο κριτή. Θα είναι απόλυτα δίκαιο το δικαστήριο αυτό, όπως ποθεί η ανθρώπινη ψυχή την δικαιοσύνη. Εκεί θα είμαστε και εμείς, αδελφοί μου, και εγώ που σας ομιλώ και εσείς που με ακούτε. Υπάρχει η άποψη ότι οι άλλοι άνθρωποι θα είναι τότε στην ίδια ηλικία, την ηλικία μάλιστα των 33 ετών που είχε ο Χριστός όταν αναστήθηκε. Αυτό το αναφέρει και ένα από τα τροπάρια που ψάλαμε σήμερα το πρωί στους Ένους, που λέει «Και οι νεκροί εκ των μνημάτων εξαναστήσονται και η ηλικία μία πάντες γεννήσονται». Όλοι θα έχουν την ίδια ηλικία. Αυτό βέβαια δεν μπορούμε να το πούμε με τα βεβαιότητος, είναι μια άποψη των πατέρων της Εκκλησίας μας και των υμνογράφων. Υπάρχει επίσης και μια άλλη παράδοση, ότι η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου θα γίνει στα Ιεροσόλυμα, όπου έγιναν και όλα τα άλλα γεγονότα της Θείας Οικονομίας. Επίσης, εκεί δόθηκε και ο νόμος του Ευαγγελίου. Εκεί ο Χριστός μας παρέδωσε τον Ευαγγελικό νόμο. Συνεπώς, εκεί που υπήρξε το διδασκαλείο, το σχολείο θα λέγαμε του νόμου, εκεί θα γίνει και η εξέταση. Εκεί που δόθηκαν οι εντολές, εκεί θα γίνει στο τέλος και η δίκη, ο έλεγχος κατά πόσον τηρήθηκαν αυτές οι εντολές. Αυτό αναφέρεται και σε ένα αναβαθμό του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου που λέει «Επί οίκον Δαβίδ», δηλαδή στο μέρος που έζησε η οικογένεια του Δαβίδ, δηλαδή στα Ιεροσόλυμα, «φόβος μέγας», θα υπάρξει μεγάλος φόβος. «Εκεί γαρ θρόνων εκτεθέντων, κριθίσονται άπασε εφιλέ της γης και γλώσσε». Θα κριθούν, θα στηθούν θρόνοι και θα κριθούν όλες οι φυλές της γης και οι γλώσσες, τα έθνη δηλαδή. Αυτά όσον αφορά την σύναξη του ανθρωπίνου γένους. Θα μαζευτούν όλοι οι άνθρωποι. Το που βέβαια δεν έχει τόση σημασία. Ούτε το τι ηλικία θα έχουν οι άνθρωποι έχει τόση σημασία. Σημασία θα έχει η δίκη που θα γίνει και η απολογία που θα πρέπει να δώσουμε ο καθένας από μας στο δίκαιο κριτή. Μετά από όσα αναφέραμε για την Ανάσταση των νεκρών, την αυθαρτοποίηση όλων των ανθρώπων και τη σύναξη όλων πρώτου βήματος της κρίσεως, ας πούμε λίγα λόγια και για τον ίδιο τον κριτή. Εν τη κρίση της μεγάλης ημέρας, όπως λέει ο Απόστολος Ιούδας, ο αδελφόθεος στην επιστολή του, μέγας κριτής θα είναι ο Υιός του ανθρώπου, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Το δικαίωμα αυτό της κρίσεως, το δικαίωμα αυτό του να γίνει δικαστής όλων των ανθρώπων, το έχει λάβει αποκλειστικά ο Χριστός από τον ίδιο τον Πατέρα, τον Ουράνιο Πατέρα. Ουδέγαρ ο πατήρ κρίνει ουδένα, αλλά την κρίσιν πάσαν δέδοκε το Υιό. Ο Πατέρας λέει δεν θα κρίνει, δεν θα έχει αυτή την αποστολή, αλλά το έργο αυτό το έχει αναθέσει στον Υιό του. Όλη την κρίση, όλο το έργο το δικαστικό θα λέγαμε, το ανέθεσε στον Υιό του, τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Και δικαίως πρέπει αυτός, ο Χριστός δηλαδή, να είναι ο κριτής μας, διότι αυτός, Υιός όν του Θεού, έγινε και Υιός ανθρώπου και έζησε 33 χρόνια τη δική μας τη ζωή. Αυτός γνώρισε όλες τις φάσεις του βίου μας, γι' αυτό και συμπαθεί τις αδυναμίες μας. Γνωρίζει τα προβλήματα και τους πόνους μας. Αυτός υπήρξε σωτήρας και λυτρωτής μας. Αυτός είναι και τώρα μεσίτης μας. Αυτός είναι ο διορατικότατος λόγος του Θεού, ενώπιον του οποίου ούκαι στην κτήσεις αφανής, πάντα δε γυμνά και τετραχυλισμένα της οφθαλμής αυτού. Είναι ο λόγος, όχι μόνο ο άσαρκος, αλλά και ο σαρκωμένος λόγος, ο οποίος είναι τόσο διεισδυτικός που, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, προχωράει μέχρι μυελού ως θέον. Θέλει να πει προχωράει η διορατικότητα του Χριστού μέχρι τα τρίσβαθα της ψυχής μας και εκεί εντοπίζει και τις μικρότερες κινήσεις της ψυχής μας, είτε προς το καλό είτε προς το κακό, και μπροστά του όλα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα. Δικαίως λοιπόν αυτός και όχι άλλος πρέπει να είναι ο δικαστής και κριτής μας. Ας δούμε τώρα με ποια κριτήρια θα κρίνει ο Χριστός τους ανθρώπους. Με βάση ποιους νόμους θα κριθούν οι άνθρωποι? Κάπου στην Αποκάλυψη του Ιωάννου λέει ο ιερός συγγραφέας τα εξής: «Και είδον τους νεκρούς, τους μεγάλους και τους μικρούς, εστώτας ενώπιον του θρόνου, και βιβλία ηνύχθησαν». Δηλαδή είδα τους νεκρούς, λέει, τους μεγάλους και τους μικρούς, να στέκονται μπροστά στον θρόνο, τον δικαστικό θρόνο, και τότε είδα να ανοίγονται βιβλία, να ανοίγονται, θα λέγαμε σήμερα, φάκελοι, ανακριτικοί φάκελοι. «Και άλλο βιβλίο ηνύχθη, ο εστί της ζωής». Αλλά ταυτοχρόνως άνοιξε και ένα άλλο βιβλίο, το οποίο είναι το βιβλίο της ζωής. «Και εκρίθησαν οι νεκροί εκ των γεγραμμένων εν της βιβλίης κατά τα έργα αυτών». Και κρίθηκαν τότε όλοι οι νεκροί με βάση τα γεγραμμένα εις τα βιβλία, αυτά που ήταν γραμμένα μέσα στο βιβλίο του καθενός κατά τα έργα αυτών, σύμφωνα με τα έργα τους. Αν δούμε μια βυζαντινή αγιογραφία της Μελούσης Κρίσεως, σαν αυτή τη μεγάλη, την τεράστια που έχουμε εδώ στο ναό μας πάνω από το Γυναικονίτη, εκεί θα δούμε ότι παρουσιάζει το Ευαγγέλιο ανοιχτό σε έναν θρόνο, σύμφωνα με το ανωτέρω χωρίο που διαβάσαμε, για να δείξει, αδελφοί μου, ότι η κρίση θα γίνει με βάση το Ευαγγέλιο και μόνο αυτό, όπως έγραψε και ο Απόστολος Παύλος, ότι «κρινεί ο Θεός τα κρυπτά των ανθρώπων κατά το Ευαγγέλιόν μου δια Ιησού Χριστού». Θα κρίνει ο Θεός τα κρυφά των ανθρώπων, όλες τις πράξεις δηλαδή που έκανα και τις πιο κρυφές, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο που κήρυξα με την βοήθεια του Ιησού Χριστού. Και ο ίδιος ο Κύριος πάλι αναφέρει: «Ο αθετών εμέ και μη λαμβάνων τα ρήματά μου έχει τον κρίνοντα αυτόν». Εκείνος λέει που με αθετεί, που με περιφρονεί, που δεν με υπολογίζει και δεν εκτελεί τις εντολές μου, έχει αυτόν που θα τον κρίνει. «Ο λόγος ον ελάλησα, εκείνος κρίνει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα». Ο λόγος τον οποίο εξεφώνησα, απεκάλυψα, δηλαδή οι εντολές που έδωσα, εκείνος ο λόγος θα τον κρίνει στην έσχατη ημέρα. Αλλά η Αποκάλυψη δεν κάνει λόγο μόνο για το βιβλίο της ζωής, δηλαδή την Αγία Γραφή, τον Ευαγγελικό Νόμο, αλλά μιλά και για άλλα βιβλία, όπως είδαμε, των οποίων το περιεχόμενο θα κρίνει τους ανθρώπους. Και τα μικρότερα αυτά βιβλία είναι η ζωή του κάθε ενός από μας. Ζωή που οφείλει να είναι σύμφωνη με το Ευαγγέλιο. Ζωή που πρέπει να τίνει να μοιάσει προς το τέλειο αρχέτυπο του Θεανθρώπου. Τέτοια πρέπει να είναι η ζωή του χριστιανού. Να προσπαθεί δηλαδή να μοιάσει τον Χριστό. Αυτός είναι ο σκοπός του αγώνα που κάνουμε οι άνθρωποι. Να γίνουμε όμοιοι με τον Χριστό, με το παράδειγμα που μας έδωσε ο Κύριος. Αυτής της ζωής τίποτα δεν μένει στα μάτια του Θεού απαρατήρητο. Παρατηρεί ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων στις κατηχήσεις του. Είναι γραμμένη σε αυτό το βιβλίο που λέγαμε «Κάθε σου προσευχή και ψαλμωδία». Είναι γραμμένη «Κάθε σου ελεημοσύνη, κάθε σου νηστεία». Είναι γραμμένος «Κάθε γάμος που κρατήθηκε στα όρια της ηθικής». Είναι γραμμένη «Κάθε είδους εγκράτεια που έγινε για χάρη του Θεού». Ανάμεσα όμως σε όλα όσα ο Θεός καταγράφει για να μας στεφανώσει, την πρώτη θέση έχει η παρθενία και η αγνότητα που πρόκειται να λάμπει σαν άγγελος ο άνθρωπος που κράτησε αυτές τις αρετές. Αλλά και τα αντίθετα, συνεχίζει ο Άγιος Κύριλλος. Είναι γραμμένη κάθε σου πλεονεξία, κάθε σου πορνεία, κάθε σου όρκος που αθέτησες, κάθε βλασφημία, κάθε μαγεία, κάθε κλοπή και κάθε φόνος. Όλα αυτά θα καταγραφούν. Τι φοβερό πράγμα, αδελφοί μου. Όλα τα έργα που πράξαμε και τα πιο απόκριφα θα φανερωθούν. Όπως ακούσαμε σήμερα το πρωί σε ένα στοιχειρό των ένων, πολύ έτσι φοβερό, που προκαλεί στην ψυχή του ανθρώπου όταν το ακούσει και το κατανοήσει βέβαια, προκαλεί φόβο και τρόμο. Ω, ποια ώρα τότε και ημέρα φοβερά, όταν καθίσει ο κριτής επί θρόνου φοβερού. Βίβλοι ανοίγονται και πράξεις ελέγχονται και τα κρυπτά του σκότους δημοσιεύονται. Και όλα τα κρυφά που μπορεί να γίνανε και στο σκοτάδι ακόμα και δεν τα είδε κανείς, τότε θα δημοσιευθούν, θα φανερωθούν. Δεν είναι μικρό πράγμα να έρθουν στο φως όλα τα κρυφά και φανερά έργα μας, αδελφοί μου, μπροστά στα πλήθη των ανθρώπων όλων και των αγγέλων. Όπως παρατηρεί ορθά πάλι ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, μήπως δεν έρχονται στιγμές στη ζωή μας που θα προτιμούσαμε να πεθάνουμε χίλιες φορές παρά να μάθουν κάποιοι φίλοι μας τα μυστικά μας για τα οποία θα μας αποδοκιμάσουν. Και αυτό ισχύει. Θα έχετε υπόψη σας ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι όταν βγήκε στην επιφάνεια και αποκαλύφθηκε μία πράξη παράνομη που έκαναν, τόσο πολύ πόνεσαν από ντροπή μπροστά στον κόσμο που πήγαν και αυτοκτόνησαν. Προτίμησαν τον θάνατο παρά το ρεζίλεμα, θα λέγαμε, γιατί δεν θα μπορούσαν πλέον να βγουν έξω στην κοινωνία να τους δουν οι άνθρωποι. Άρα λοιπόν η ντροπή αυτή από τη δημοσιοποίηση και την φανέρωση των έργων μας είναι χειρότερη από πολλούς θανάτους. Γι' αυτό και προτίμησαν θάνατο, την αυτοκτονία, κακώς βέβαια, παρά αυτή την δημοσιοποίηση. Και για να θυμηθούμε κάτι συχνά που έλεγε ο μακαριστός επίσκοπός μας, ο πατήρ Αυγουστίνος, ποιος από μας θα ήθελε, λέει, να προβληθεί μια κινηματογραφική ταινία που να παρουσίαζε όλη τη ζωή μας, όλες τις πράξεις μας και τις πιο μυστικές? Κανείς απολύτως. Τότε όμως, στη μέλουσα κρίση, θα γίνει αυτό το πράγμα. Όλες οι πράξεις μας θα παρουσιαστούν μπροστά στα μάτια όλων των ανθρώπων σαν μια κινηματογραφική ταινία που θα την δούνε όλοι οι άνθρωποι. Και όχι μόνο αυτά που κάνουμε εδώ στην Εκκλησία, τις καλές μας πράξεις, αλλά θα φανερωθούν και όλες οι αμαρτίες που διαπράξαμε από τότε που γεννηθήκαμε μέχρι το τέλος της ζωής μας. Εκτός εάν, πότε, εάν εξομολογηθούμε με συντριβή και με μετάνοια τις αμαρτίες αυτές και δεν τις επαναλάβουμε, τότε αυτές οι αμαρτίες εξαλείφονται και ούτε ο Θεός τις θυμάται ακόμα. Και τις αμαρτίες σου λέει μη μνηστώ, έτσι δεν θα τις θυμηθώ πια. Όταν εξομολογηθούν, επαναλαμβάνω, αλλά με αληθινή μετάνοια και με απόφαση να μην ξαναγίνω. Όπως αναφέραμε, ο νόμος και το κριτήριο με το οποίο οι άνθρωποι θα κριθούν είναι ο Ευαγγελικός νόμος, οι εντολές του Θεού. Όμως, από όλες τις εντολές, η κύρια εντολή με την οποία ο Χριστός θα κρίνει τους ανθρώπους είναι η εντολή της αγάπης. Γιατί η αγάπη είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή. Και εκείνος που αγαπάει είναι σαν να εκπληρώνει όλο τον νόμο. Αυτό τονίζει στη γνωστή Ευαγγελική περικοπή της Μελούσης Κρίσεως που διαβάζεται την Κυριακή τον Απόκριο, αυτή που διαβάσαμε το πρωί στην Εκκλησία. Λέει το Ευαγγέλιο, με λίγο αλόγια θα το πούμε γιατί είναι γνωστό, «Όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου με όλη του τη δόξα και όλοι οι Άγιοι Άγγελοι μαζί του, τότε θα καθίσει σε θρόνο ένδοξο και λαμπρό και θα μαζευτούν μπροστά του όλα τα έθνη και θα τους χωρίσει όπως ο βοσκός χωρίζει τα πρόβατα από τα ερήφια, από τα κατσίκια, και θα βάλει τα πρόβατα στα δεξιά του και τα ερήφια στα αριστερά του. Και τότε θα πει ο βασιλεύς σε εκείνους που είναι στα δεξιά του, «Ελάτε οι ευλογημένοι από τον Πατέρα μου, κληρονομήστε τη βασιλεία που έχει ετοιμαστεί για σας αφότου έγινε ο κόσμος. Διότι πείνασα και μου δώσατε να φάω, δίψασα και με ποτίσατε, ήμουν ξένος και με περιμαζεύσετε στο σπίτι σας, ήμουν γυμνός και με ντύσατε, αρρώστησα και με επισκεφθήκατε, ήμουν μέσα στη φυλακή και ήλθατε να με δείτε». Τότε θα αποκριθούν σε αυτόν οι δίκαιοι και θα πούν, «Κύριε, πότε σε είδαμε πεινασμένο και σε θρέψαμε, ή διψασμένο και σε ποτίσαμε? Πότε σε είδαμε ξένο και σε περιμαζέψαμε, ή γυμνό και σε ντύσαμε? Πότε σε είδαμε άρρωστο ή φυλακισμένο και ήλθαμε να σε επισκεφθούμε?» Και θα αποκριθεί ο βασιλιάς και θα τους πει, «Αληθινά σας λέγω ότι κάθε τι που κάνατε σε ένα από τους φτωχούς αυτούς αδελφούς μου που φαίνονται άσημοι και πολύ μικροί, το κάνατε σε μένα τον ίδιο». Τα αντίθετα ακριβώς θα πει και στους εξεβονίμων, σε αυτούς που βρίσκονται στα αριστερά του. «Πορεύεστε απ' εμού κατηραμένοι εις τον πύρ το αιώνιον, το ετοιμασμένον τον διαβόλο και της αγγέλης αυτού, επίνασα γάρ και ούτ και δω κατέμι φαγήν» κλπ. Και αυτοί θα απορρίσουν και θα του πούν, «Κύριε, πότε σε είδαμε πεινασμένο ή διψασμένο ή ξένο ή γυμνό ή άρρωστο ή φυλακισμένο και δεν σε υπηρετήσαμε?» Και ο Κύριος θα τους απαντήσει όπως και στους δικαίους, «Αληθινά σας λέγω, κάθε τι που δεν κάνατε σε ένα από αυτούς, τους οποίους ο κόσμος θεωρούσε μικρούς, ούτε σε μένα το κάνατε». Και απελεύσονται ούτε η σκόλαση αιώνιων, η δε δίκαιη η ζωή αιώνιων. Όπως βλέπουμε λοιπόν, αδελφοί μου, βασικό κριτήριο είναι η εφαρμογή του νόμου της αγάπης. Βεβαίως δεν φτάνει μόνο αυτή η εντολή. Δεν σημαίνει ότι όταν αγαπά κάποιος και κάνει άλλες παρανομίες ότι θα σωθεί. Διότι έστω και μία εντολή να παραβαίνουμε συστηματικά και εν γνώση μας, είμαστε ένοχοι σε ολόκληρο τον νόμο. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, για να μην παρεξηγηθούμε και να νομίσουμε μόνο αν κάνουμε καλά έργα θα πάμε στον Παράδεισο σίγουρα. Λέει ο Απόστολος Παύλος, «Μη πλανάστε, μη ξεγελιέστε, ούτε πόρνοι, ούτε ειδωλολάτρε, ούτε μοιχοί, ούτε αρσενοκείτε, ούτε πλεονέκτε, ούτε κλέπτε, ούτε μέθηση, ού λίδωροι, ού χάρπαγες, βασιλείαν Θεού, ού κληρονομήσουσι». Καταλάβατε τι θέλει να πει? Ούτε οι πόρνοι, ούτε οι ειδωλολάτρες, ούτε οι μοιχοί, ούτε οι έκφυλοι, οι ομοφυλόφιλοι, ούτε οι πλεονέκτες, ούτε οι κλέφτες, ούτε οι μέθησοι, ούτε οι λίδωροι αυτοί που εμπέζουν και κοροϊδεύουν, ούτε οι άρπαγες, κανείς από αυτούς δεν θα κληρονομήσει την Βασιλεία του Θεού. Άρα λοιπόν η αγάπη είναι η πρώτη εντολή, αλλά χρειάζεται να τηρήσει κανείς και όλες τις υπόλοιπες για να σωθεί. Όταν κανείς, αγαπητοί μου, ακούει ή διαβάζει όλα αυτά που έχουν σχέση με τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου και τη μέλουσα κρίση, ασφαλώς καταλαμβάνεται από κάποιο φόβο. Ο φόβος αυτός όμως δεν είναι φόβος κοσμικός. Δεν είναι φόβος που φέρνει απελπισία και απόγνωση και πανικό. Είναι φόβος αγνός, όπως λέει ο Δαβίδ. Είναι φόβος που οδηγεί στη μετάνοια και την σωτηρία. Είναι καλός φόβος. Ο φόβος αυτός της Δευτέρας Παρουσίας και του φοβερού δικαστηρίου, στο οποίο θα βρεθούμε όλοι οι υπόδικοι, είναι ένα χαλινάρι που συγκρατεί αυτό το κτίνος που έχουμε μέσα μας από την αμαρτία και τις αρκικές επιθυμίες. Λέει στην Παλαιά Διαθήκη ο σοφός Σιράχ: «Μιμνίσκου τα έσχατά σου και εις τον αιώνα ουμή αμαρτήσεις». Να θυμάσαι, λέει, κάθε μέρα τα τέλη της ζωής σου και τον θάνατό σου και την Δευτέρα Παρουσία, και να ξέρεις ότι δεν θα αμαρτήσεις όταν τα θυμάσαι αυτά τα πράγματα. Λέγανε παλαιά στα Άγια Μέρη εκεί της Μικράς Ασίας και του Πόντου ότι πρέπει ο άνθρωπος, λέει, να θυμάται τον θάνατο 7 φορές την ημέρα. Να θυμάται τον θάνατό του, ότι μια μέρα κι εγώ θα βρεθώ μέσα στα σπλάχνα της γης νεκρός. Και όταν θυμάται ο άνθρωπος τον θάνατο, ούτε θα τρέχει στα δικαστήρια για κληρονομικά, ούτε θα παρεξηγείται, ούτε θα κλέβει, ούτε θα αδικεί, ούτε θα πατάει τη γυναίκα του. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα κάνει όταν θυμάται 7 φορές την ημέρα τον θάνατο. Εδώ ο μεγάλος αρχαίος βασιλιάς εδώ της Μακεδονίας, ο Φίλιππος, ο οποίος έζησε πρόχριστου, ήταν όμως φιλόσοφος άνθρωπος, συνετός άνθρωπος, και είχε δώσει εντολή, λέει ιστορία, σε κάποιον δούλο του κάθε πρωί που ξυπνούσε και έβγαινε έξω από το δωμάτιό του, να στέκεται μπροστά του αυτός ο στρατιώτης και να του λέει: «Φίλιππε, μέμνησο ότι θνητός ή». «Φίλιππε, να θυμάσαι ότι είσαι θνητός, ότι θα πεθάνεις». Και του το έλεγε αυτό, τον έβαλε για να του το λέει κάθε μέρα, για να θυμάται ο Φίλιππος τον θάνατο και να είναι προσγειωμένος, να είναι συγκρατημένος. Αυτό τονίζει και ο μεγάλος φωστήρας της Κεσαρίας, ο Μέγας Βασίλειος, σε μια επιστολή του. Λέει τα εξής: «Αυτός που έχει διαρκώς μπροστά στα μάτια του την ημέρα εκείνη και την ώρα», δηλαδή της Δευτέρας Παρουσίας, «κατά την οποία όλος ο κόσμος θα παρουσιαστεί στον Κριτή για να δώσει λόγο για αυτά που έπραξε και μελετά συνεχώς την απολογία που θα κληθεί να καταθέσει, αυτός ή καθόλου ή ελάχιστα θα αμαρτήσει. Διότι η αμαρτία προέρχεται από το ότι απουσιάζει από μέσα μας ο φόβος του Θεού. Σε αυτούς όμως», συνεχίζει ο Άγιος, «που υπάρχει ζωηρή η προσδοκία και η ενθύμηση των ευθυνών που θα ζητηθούν για τις πράξεις τους, ο φόβος που διαρκώς θα υπάρχει μέσα τους δεν θα επιτρέψει να πέσουν σε πράξεις ή σκέψεις αμαρτωλές». Γι' αυτό και η Εκκλησία μας την περίοδο αυτή του Τριωδίου, αλλά και όλο τον υπόλοιπο χρόνο, φέρνει μπροστά μας με τα τροπάρια της την Δευτέρα Παρουσία, για να μας έχει πάντοτε σε κατάσταση εγρηγόρσεως και προσοχής. Και όχι μόνο ευκαιριακά, αλλά και επί καθημερινής βάσεως μας θυμίζει τη μέλουσα κρίση με μια από τις ακολουθίες του νυχθημέρου, το μεσονυχτικό. Αυτή την ακολουθία που δεν την κάνουμε βέβαια δυστυχώς όλοι οι άνθρωποι, γίνεται στα μοναστήρια καθημερινά το μεσονυχτικό πριν από τον όρθρο. Εκεί σε αυτή την ακολουθία θυμόμαστε την μέλουσα κρίση. Είναι αφιερωμένη ακριβώς στη μέλουσα κρίση και στη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Σε αυτή την ακολουθία ακούονται προσευχές όπως: «Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ο νευρίσι γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ο νευρίσι ραθυμούντα». Και επίσης: «Την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαιοφεδρίνουσα» κλπ. Τελειώνουμε, αδελφοί μου, με τις προτροπές του Αγίου Νικοδήμου, τις τόσο ωφέλιμες και σωτήριες που συχνά τις επικαλούμαστε. Λέει λοιπόν ο Άγιος πάνω σε αυτά τα θέματα που ακούσαμε απόψε: όταν ο διάβολος και τα πάθη σε πολεμούν για να αμαρτήσεις, βάλε μπροστά σου την τρομερή εκείνη κρίση του Θεού και συλλογήσου πως τότε ο ουρανός θα τυλιχθεί σαν χαρτί, πως τα άστρα θα πέσουν από τον ουρανό, πως ο ήλιος και η σελήνη θα σκοτιστούν, πως τα όρη και τα βουνά θα λιώσουν σαν κερί, πως η θάλασσα θα ξηρανθεί, πως η γη θα συστεί. Σκέψω ακόμα πως οι τάφοι θα ανοίξουν και όλοι οι από Αδάμ μέχρι τη συντελείας άνθρωποι θα αναστηθούν για να παρουσιαστούν μπροστά στο φοβερό Κριτή, πως θα ανοιχθούν βιβλία, πως ο καθένας θα κριθεί αποδίδοντας λογαριασμό για τα κακά έργα που έκανε, για τα κακά λόγια που ελάλησε και για τους κακούς λογισμούς που συλλογίστηκε. Για να λυτρωθείς λοιπόν, αγαπητέ, από την εσχήνη και εντροπή, πρόφθασε να μετανοήσεις από την καρδιά σου και πλέον να μην αμαρτήσεις. Επάνω δε απ' όλα, πρόφθασε να εξομολογηθείς τις αμαρτίες σου στον πνευματικό χωρίς καμιά εντροπή, διότι η εντροπή που θα αισθανθείς μπροστά σε ένα μόνο άνθρωπο, τον πνευματικό δηλαδή, αυτή θα σε ελευθερώσει από την παγκόσμια εκείνη εντροπή που πρόκειται να λάβεις μπροστά στο Θεό και τους Αγγέλους και τους Αγίους και όλους μαζί τους ανθρώπους της Οικουμένης. Αυτά μας προτρέπει ο μεγάλος διδάσκαλος της Εκκλησίας μας. Ήθε, αδελφοί μου, όλα αυτά που ακούσαμε και απόψε και στις προηγούμενες μας ομιλίες να μην μείνουν μόνο στη θεωρία, αλλά και πράξη να γίνουν και να ζήσουμε, όπως προσεύχεται η Εκκλησία μας, τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία, ώστε να έχουμε χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού. Αμήν.